Gara spēka zemes atgūšana. Tāds ir nosaukums Daiņa Ivāna grāmatai par trešo atmodu. Tolaik gaisā virmoja uzdrošināšanās kaislības, liela ideāla svētuma jūtas. Šobrīd mūsu zemes liktenī it kā vairs nekas tik būtiski neizšķirās. Tad kāds ir šīs grāmatas tapšanas mērķis? Par ko ir Daiņa Ivāna stāsts šai grāmatā?
Stāsts par atmodu kopumā, par Latvijas trešo atmodu, jo izlasot krietnu blāķi dažādu grāmatu, kas ir rakstīts par atmodu, es konstatēju, ka pārsvarā tā ir vai no memoāru literatūra, vai arī tādi, nu, analītiski raksti, bet nav mēģināts aptvert, un arī nav bijis iespējams, acīm redzot, aptvert šo laiku tā kopumā, šī laika pamatvērtībām. Un mūsu ideja, radot grāmatu, bija radīt tādu ilustrētu, esē par to, kas tad bija tautas fronte un kas bija trešā atmode, atgādināt ideālus, kas mums bija svarīgi tajā laikā. Un tāpēc arī man pēc pirmā doma bija šo grāmatu nosaukt par garaspēka karaspēku, izmantojot populāru tā laika saukli, vārdu spēli, jo, manuprāt, garaspēka karaspēks ir visprecīzākais atzīmējums tautas frontē, kas tiešām bija karaspēks, jo tā nebija dancošana, dziedāšana, tā bija smaga cīņa. Un šo cīņu veids šis karaspēks, kas bija latviešu tauta, bet tas nebija varmācīgs karaspēks, tas bija gara karaspēks. Tā bija Latvijas garīgā elite, kur vadīja šo cīņu. Un es mēģināju tā parādīt atmodas stāsta skaistākos mirkļus, bet drusku mitoloģizēt to laiku, jo, manuprāt, tā tik vērienīgiem notikumiem, kas gadu desmitiem un pat jādomā gadu simtiem ietekmēs Latvijas vēsturi, ir vajadzīgs drusku arī šis teiksmas oreāls. Un arī man pašam personīgi rakstot to, tas izauga no tādas kā teiksmas no mana bērnības sapņa, izaugt un izmācīties par lāčplēsi. Tāpēc arī viena no šīm nodaļām sauc sapnis par lāčplēsi, tad ir garaspēka karaspēks, tad ir nodaļa par drosmes kopkori, par to, ka nebija jau tie atmods ideāli nemaz tik sarežģīti un komplicēti, bija vienkāršas cilvēciskās vērtības, brālība, solidaritāte, drosme, saliedētība. Tas viss, kas mums palīdzēja nostāties pretī, ārkārtīgi baisam, pilnīgi neticamam pretspēkam.
Mēs arī pārliecinājāmies šajā laikā, ka cilvēki ar šo Jāņa Stradiņa pieminēto skaidro prātu un skaidro sirdi, pat ja viņi ir mazākumā, viņi spēj aizraut milzu masas. Mēs šajā grāmatā gribējām ielikt arī kādu ideju par šo skaisto atmodas saukli, kaut pastalās, bet brīvā Latvijā, par ko mēs varam pēdējos gados šeit tā ciniski esam mēģinājuši ņirgāties. Bet šis sauklis parāda mūsu cīņas garīgumu. Šis sauklis parāda to, ka ne jau materiālās vērtības ir galvenās, arī ne šodien tās ir galvenās. Brīvība ir tā nenovērtējamā un lielākā vērtība, ko mēs esam sasnieguši.
Es ar citu par to domāju, vai to vispār var izstāstīt, vai 25 gadi ir pietiekams nogrieznes laikā, lai atsaukt atmiņā šīs sajūtas, vai varbūt šī vēsture jāstāst jau nākamajām paudzēm, kā viņi to redz ar tādu lielāku distanci.
Mums bija arī zināms grūtības šo grāmatu, nevis rakstot, tapinot, jo uzrakstīt es to uzrakstīju, kad mēs to mēģinājām tulkot. Nu, tā kā Šveicē, kur man stāstīja, ka likumus tulkot četrās valodās, to likumu noslīpē līdz pēdējiem, jo vienā valodā kaut kas nestrādā, tas skaidrs, ka kaut kas nav pateikts pietiekoši skaidri. Un rezultāts bija tāds, ka man tās esejisko tekstu, kas bija latviski, vajadzēja uzrakstīt pilnīgi no jauna angliski klasošajam cilvēkam, lai viņi saprastu, par ko ir runa. Un tāpēc mūsu angļu tulkotājs, dzejnieca Margita Gailīte un tulkotāja Ieva Šlinska, viņas, manuprāt, tā kārtīgi nomocījās, bet viņas palīdzēja arī man ļoti, jo viņas uzdeva jautājumus, ar to mēs šo tekstu pilnveidojām. Un tad es arī sapratu to, ka ir pagājuši 25 gadi, kad par tiem notikumiem jārun nedaudz savādāk, tā kā mēs runājām agrāk. Jo agrāk bija skaidrs, es runāju un pusvārdā visi mani saprot. Tagad ir izaugusi pilnīgi cita paaudze, un tas adresāts, kuram grāmata veltīta, arī ir šī jaunā paaudze. Tās ir skolas, tie ir studenti, nu tie ir gal galā jau briedumā aizsoši cilvēki, kuriem jau ir 25 gadi, un kuri, protams, no tā laika neko daudz vairs neatceras. Bet tas ir stāsts par to, ka mums pieder laiks, ar kuru mēs latvieši varam lepoties, ar ko mēs varam lepoties visas pasaules priekšā. Tas bija brīdis, kad bez vēstures tauta, latvieši un Latvija, kuri bija izdzēsti no visām vēstures annālēm, atkal uznāca uz vēstures skatuves un ļoti spilgti, ļoti krāšņi un man liekas, arī ļoti pareizi ar konsekventu nevardarbīgu cīņu, ar garīgu stāju, pieteica savas tiesības uz šo vienīgo zemi.
Un grāmata. Mēs gribējām šo grāmatu veidot kā ļoti kvalitatīvu izdevumu. Grāmatas tirāžas atvēršanas svētki, tā ir pilnīgi gatava. Notiks 22. oktobrī, mēs gribējām paildzināt šo jubileju, kad sanāca Latvijas Tautas frontes pirmā domes sēde Benjāmiņa namā, kad mēs ievēlējām valdi, un tur arī tik šī grāmata atvērta, par ko tad mēs ziņosim un stāstīsim jums atsevišķi.
Šai 22. oktobrī Benjamina namā tiks priekšā stādīta arī Latvijas Tautas frontes muzeja jaunā ekspozīcija. Šobrīd Benjamina namā, kādreizējā rakstnieka savienības mītnē, ir viesnīca. Un tas ir ļoti simpātiski, ka lietuviešu uzņēmēji ir gatavi atbalstīt grāmatas par Latvijas Tautas fronta atvēršanas svētkus, dot iespēju popularizēt arī šo Benjamina namu vēstures daļu. Taču pats salīdzinājums Benjamina nams toreiz un tagad var vedināt arī uz domām par kaut ko aizgājuši, iespējams zaudētu. Kā vajadzētu pēc 25 gadiem runāt par Tautas fronta tapšanu? Pirms Tautas frontes jubilejas svinībām Sandra Kalnieta uzsvēra, ka vēl joprojām pietrūkst tādu analītisku pētījumu, kas precizētu nesenās vēstures faktus, rādītu cēloņu sakarības, skaidrot tā laika politikas iespaidu uz mūsdienu Latviju. Jau notikusī vēsture, Daiņa Ivāna vadītās Tautas frontes īstenotā stratēģija izrādījusies uzvara. Vai arī šī eseja ir rakstīta no uzvarētāju pozīcijām?
Bet jūs jau zināt to, ka šobrīd ir tāda zināmā mērā rezignācija. Vai vajadzētu par pagātni runāt, par to stāstīt šajā heroiskajā, tajā drusku glorificējošā manierē?
Mums jau ir tā ciniskā, tāda bišķiņ tā ņirgājošā maniera, ja, ka tiešām Tautas fronta bija pajoliņa. Tas ir pilnīgi aplam pieeja tik svētām lietām, kā tā bija atmoda. Tas ir laiks, ar kuru mums ir jālepojas. Šis laiks mums ir jāheroizē, jo man liekas, ka latviešu tauta tur es sev parādīju vislabākajā veidā, kā tā to var padarīt, ka vienkārši neviena apātiska pūļa, ciniska pūļa, nekam neticoša pūļa, mēs piepieši pārvērtāmies par ļoti gaišiem, priecīgiem, smaidīgiem cilvēkiem. Man ir interesanti grāmata, arī mēs izvēlējāmies tos portrets. Ilmārs Znotiņš bija tas, kas viņus atlasīja. Mūs abas pārsteidz tās smaidīgās, atklātās, staltās, brīnišķīgās sejas, kas parādās šajos portretos, ka cilvēki bija laimīgi.